Daniël 6 gee ek die opskrif God se magsvertoning. Want uiteindelik is dit nog een geleentheid wat vir ons vertel word waarin God as die koning en as die allerhoogste heerser triomfeer aan die einde. Kom ons kyk net eers na die konteks van Daniël 6. En so tussen hakies die prentjie wat daar gegee word van die koning op sy troon, die Persiese koning, met die manne rondom hom, sien u die ronde kroon op die ou se kop. Dit was nie met dowe neete nie, dit was destyds die gebruik gewees, het koning sulke ronde krone gedra het. Ek noem het maar net. Daar is die Medeer se koningskap. Nou is het ook interessant dat ek sien in die Bybel word daar op verskillende maniere van die Meders en Perse gepraat. Sommige plekke, soos in Ester, word van Meders en Perse gepraat. Die nuwe lewende vertaling vertaal konsekwent met Meders en Perse. Op ander plekke soos hier in Daniël word van Medeërs en Persiërs gepraat. Dit is vir my baie interessant. Ek sou nou van die taalkundiges wou hoor wat is nou korrek. Blykbaar is al twee die maniere van praat in omloop. Nou goed, dit maak nie regtig verskriklik saak nie. Ons weet waarvan hulle praat. Wat nou hiervan belang is, is dat van Darius die Medeer gepraat word, en een van die baie bekende historici met die naam van Chrysostomus, hy skrywe dat Darius se van eintlik, of sy volledige naam eintlik was Darius Hystaspes. Ach, dis my net interessant om te weet, hier word net van koning Darius gepraat. Darius het nou as koning van die Mede of die Medeërs en Persië koning geword. Dit sê dus vir ons dat ons hier nou al reeds te make het met die vervulling van die waarskuwing wat ons in hoofstuk 5 van gelees het. Toe vir Belsasar met daardie ete teen die muur met die handskrif gesê is: jy is geweeg en jy is te lig bevind, jou koninkryk sal verskeur word en van jou al weggeneem word en daardie nag toe sterf hy. Hierdie waarskuwing, of dan nou hierdie profesie sou mens ook kon sê, het dus nou al in vervulling getree. Daar moes dus nou al 'n tydperk verloop het, sodat ons nou al sien dat die Babiloniëse ryk tot 'n val gekom het en die Meders en Perse of die Medeërs en Persiërs aan bewind gekom het en dat Darius dus nou hier die koning is. In ons gedagtes moet ons dus onthou, as ons hier van Daniël lees, dan is hy daarom nou al 'n paar jaar oud. Mense is geneig om die hele tyd te dink aan Daniël as 'n jong man. Wat hier nie die geval is nie, hier moes hy al redelik bejaard gewees het, want daar daarom van die begin af tot nou toe heel wat tyd verloop. Waarskynlik min of meer so iets so 60 jaar, want die ander interessante ding is dat die datums wat gegee word van die ballingskap tot en met die terugkeer na Jerusalem, wat waarskynlik in die jaar 539 voor Christus gebeur het, terwyl van die ballingskap gesê word dat dit so in 598 voor Christus plaasgevind het, dit is 60 jaar, terwyl ons lees dat hierdie ballingskap, so word dan gesê, sou 70 jaar duur. Die geleerde ouens wat hier oor skryf meen dat Daniël voor die groot ballingskap al reeds saam met 'n groepie ander jongmans uit Jerusalem uit weggevoer is. Vir ons is dit van belang omdat ons dus moet onthou dat Daniël was 'n jongman gewees dus omtrent 10 jaar voor 568, met ander woorde 578 voor Christus, moes hy al min of meer in Babel gekom het as een van die groepie ballinge saam met sy vriende en ander jongmans. hierdie gebeurtenis wat daar is, wat al koning is, vind dus waarskynlik hier rondom 559-540 plaas. Daniel moet dus al, ten minste hier by 50-60 jaar oud wees, as ons dus van hom lees hier in Daniel 6. Daarby was Daniel op hierdie stadium al gevestigde leier gewees onder die mense en selfs in die heidense land deel van die koningse uitgesoekte manne. Daarom sê ek, hy moes al ten minste in die 50 gewees het. Van Darius word al gesê dat hy 62 jaar oud was, 'n volwasse man toe hy dus koning geword het. En sy regeringsmodel word vir ons weer gegee, namelijk dat hy het 120 gouverneurs-generaal, dit bly vir my 'n interessante meervoudsvorm, het voel vir my so, dit moet gouverneurs-generaals gewees het, maar nou ja, mens moet gewoond raak aan gouverneurs-generaal gehad het, verskillende leiers, dis dwars oor sy ryk, nou moet jy nie net dink aan Babel en die onmiddellike omgewing van Babel nie, maar die ryk wat gestrek het oor 'n groot gebied, selfs tot in Egypte, 120 sulke gouverneurs-generaal, en dan was daar ook 3 ministers gewees, en Daniel was een van die ministers. Hulle het dus seggenskap gehad oor hierdie 120 gouverneurs-generaal, en moes dus baie sterk leiding neem as deel van die regering van Darius. En dan lees ons iets wat ons net sowel in vandagse rapport kon gelees het, namelijk die jaloesie van die ander leiers, of die ander ministers en gouverneurs-generaal. Dis in ons tyd half 'n bekende ding. Ons lees amper daagliks hoe dat die ouens probeer om Pravin Gordhan uit te kry uit die regering uit, want daar is 'n klomp jaloesie en hulle probeer op allerlei verskillende maniere. Ons moet net nie dat hulle Daniel se boek lees nie, dan kry hulle daar planne om Gordhan so op die manier skuldig te kry en uit te kry. Hierdie ding van professionele jaloesie is dis nie 'n nuwe ding nie. Ons kry dit al van Daniel se tyd af dat dit geld. Hierdie ouens was jaloers op Daniel, want Daniel het baie goeie werk gedoen. Nou dwars deur die boek tot dusver het ons gelees van Daniel as 'n ou met buitengewone vermoëns en gawes, en as leier het hy baie sterk uitgestaan sodat hy daarom in die regering van die heidense koning hoog aangeskrewe was. En dan gebeur daar 'n ding wat ons weer eens laat onthou van die konings van destyds, Darius se sug na eer en mag wat uitgebuit word. As ons in vers 6 tot 10 lees, hoe dat hierdie gouverneurs-generaal en die ander twee ministers saam koppe by mekaar sit en hoe dat hulle saam konkel en uiteindelik besluit, nee, maar die koning moet nou uiteindelik een of ander kreet uitvaardig dat hulle vir Daniel in een hoek kan drijf. Daarom is hulle daar weg na die koning toe, die klompie gouverneurs-generaal en die twee ministers, en hulle maak die voorstel aan die koning dat hy vir 'n maand lank die verbod moet plaas dat jy mag geen ander god aanbid of geen ander mens as net die koning nie. Nou, dit moes vir Darius mooi geklink het en dit het sy eer natuurlik goed gedoen en hom goed laat voel en dit klink vir hom wonderlik, sodat dit nie snaaks is nie dat hierdie koning se mag om dekrete uit te vaardig en daardeur geëer te word dan in werking tree en dan luister hy na hulle en hy doen dit. Dan lees ons 'n baie interessante ding, dit is namelijk dat die wet wat hy uitvaardig die gesag dra van waarvan ons dikwels hoor as die wet van Medeërs en Perse. In Ester 1 lees ons ook daarvan dat wanneer Ahasveros dan uiteindelik gevra word om die koningin aan te tree, omdat sy nie sy partytjie wou bywoon nie, dan word daar ook vir Ahasveros deur die ander lede van sy regering in die oor gefluister en gesê, Ester 1 vers 19, as u dit goed vind, vaardige koninklike bevel uit en laat geskryf word in die wette van Persie en Medië, wat nie herroep kan word nie, dat Vasti, dis nou die koningin van destijds, nie meer voor koning Ahasveros mag verskyn nie, en dat hy haar as koningin vervang met iemand wat haar beter sal gedra as sy. Een mens voel soms lus om te lag vir die kleinlikhede waarmee hierdie ouens hulle self besig gehou het. Vasti as vrou het natuurlik geen menseregte gehad nie, dis die interessante van die Ou Testament, die vrou was deel van die eiendom van 'n man. Sy het geen eie besluitnemingsbevoegdheid gehad nie, en daarom 'n vrou moes luister as die man praat, en as die man vra sê, jy kom vanavond na my partytjie toe, dan mag sy nie weier nie. Dit was in 'n ernstige lig gesien, want so die leiers toe van destijds vir koning Ahasveros gesê, jong, sy kan dalk 'n voorbeeld word vir die ander volksgenote, en as die ander vrouens nou sien, sy kom weg daarmee om nie te luister vir haar man nie, dan kan hulle dalk ook besluit, ons gaan nie meer vir ons mans luister nie, en kan daar dalk in die volk 'n hele beroering kom, as die vrouens nie meer vir hulle mans wil luister nie. Daarom vra hulle toe vir die koning, vaardige bevel uit, as deel van die wette van Persie en Medië. Dit was doodgewoon so 'n belangrike wet gewees, dat dit mag nie herroep word nie, dit staan absoluut vas. Nou, ons ken die uitdrukking ook in Afrikaans, dat jy die wet van Meders en Perse het, en dat dit is reël is, of 'n wet, wat jy hoegenaamd glad nie mag verander nie, jy moet dit gehoorsaam, maak nie saak wat die prys daarvoor is nie. En dis dan nou ook wat hier gebeur, dat hulle vir Darius sê, jong, vaar na gou hierdie dekreet uit, en hierdie dekreet moet die gewig dra van 'n wet van die Medeërs en Persië. Dit mag dus nie verander word nie. Al die mense mag net voor die koning buig en hom aanbid. Hulle het natuurlik 'n slim plan gehad om so vir Daniël te toets. Die wonderlike is ook dat hulle op geen ander manier iets kon vind om hom voor die koning aan te kla nie. Sy werk was onberispelik. Sy gehoorsaamheid, sy uitvoering van sy pligte was onverbeterlik. Hulle kon nêrens 'n fout vind in sy werk nie. Daarom dat hulle besluit het, maar dan moet hulle hom in sy godsdienst toets, as daar dan geen ander manier is om hom uit die weg uit te kry nie. Dis die wat het daartoe gelei het, dat hulle vir Darius omkoop, en hulle het geweet, Darius se sug na mag en eer is so belangrik, dat hy sal gevlei voel, en daarom gebeur het ook, dat Darius dood eenvoudig hierdie wet uitvaardig, en dat dit dus geld vir 30 dae, mag niemand enige ander God aanbid nie. Wat is Daniël se reaksie, wanneer hy nou hoor van hierdie wet wat uitgevaardig is? Ag wel, hy gaan doodgewoon aan, hy gaan voort met sy daaglikse gewoonte om te bid, en nou is dit interessant dat sy venster na Jerusalem oop was, sy dakvenster. Nou moet ons ook weer nie dink in termen van ons vensters, waar daar glasruite voor was nie, hulle het dit nie geken nie. Die prentjie daar wil ook iets realisties voorstel van hoe dit destyds was, 'n oop venster. En Daniël se gewoonte was, en dis vir my baie interessant, 3 keer per dag het hy daar gaan bid. Hoekom by die venster wat na Jerusalem te oop is? Wel, omdat hy natuurlik geglo het, dis waar God woonagtig is, in Jerusalem, waar die tempel is, en wanneer hy dus sy oë na God te wil oprig, dan rig hy dit in die rigting van Jerusalem. Dis amper soos die moslems van vandag wat na Mekka toe bid. Selfe tipe van idee. Mekka is die bakermat van hulle godsdienst en daarom dat hulle ook dit in hulle aanbidding gebruik om na Mekka toe te kyk. Dit gebeur nou hier en die inhoud van sy gebede, dis vir my baie interessant. Fokus, so word hier vir ons gesê, op lof en aanbidding en danksegging en smeking. Dit laat my toch so bietjie dink oor die inhoud van ons eie gebede. Hoeveel maak ons van lof en aanbidding? En hoeveel keer bestaan die ouse gebede meer uit vraag en dat die Here vir ons toch goed moet gee eerder as aanbidding, danksegging en lof. Hoe dit ook al sê, Daniel hou nie op met sy praktyk nie. Hy hou sy routine voor en hy gaan aan daarmee en hy gee ook nie om dat mense hom sien nie. En daarom dat hy soos wat hy gewoond was, doodgewoon normaalweg aangaan met sy gebruik om 3 keer 'n dag tot sy God te bid. Nou moet mens ook onthou dat hy natuurlik spesiaal dopgehou word, want die ouens wil om ons nou uitvang, dat hy hierdie wet van Meders en Perse oortree. Daarom dat hulle hom fyn dopgehou het om te sien, wat doen hy? En hulle sien dit ook raak, dat hy dus bid, en gaan verklap hom, gaan sê vir die koning, het hy gesien, hy het mos nou hierdie wet uitgevaardig, ja, sê die koning, hy het hierdie wet uitgevaardig, weet die koning, Daniel, jy moet net sien, wat doen Daniel, hy steer hom nie aan jou wet nie, hy vee hom af, en hy gaan dood gewoon aan, om nog steeds te bid, so, ons vraag u nou, dat u asseblief die wet sal uitvoer wat u gesê het, en sal doen wat die straf is. Ons lees van die koningse reaksie, hy voel sleg, ek sien daar is 'n spelfout, en probeer 'n plan maak, hele dag lang loop hy rond, wat kan hy doen, hoe kan hy nou, wat vir ons ook die indruk laat, dat die koning baie van Daniel gehou het, daar was 'n goeie verhouding, hy het hom erken, en hy het sy vermoëns raak gesien, en hy was in die koningse oë dus gerespekteerde leier. Hy het geen ander opsie nie, as om die wet van die Medeërs en die Perse af te dwing, want so moet dit gebeur, dat kan nie anderster nie, en daarom word Daniel in die leeukuil gegooi. Dis vir die koning bitter swaar, want hy het van Daniel gehou, en hy het geweet wat nou die konsekwensies is, van hierdie hele saak. Ek het probeer kyk, oor die praktyk van die leeukuil, ek kon daaroor nie veel inligting kry nie, behalwe om te lees dat die ouens sê, daar's nie regtig veel ander voorbeelde dat hierdie manier van straf gebruik was in die klassieke ou tyd nie, daar's nie ander verhale wat daarvan getuig nie. Wat wel gebeur, sê hulle, is dat ons toch agterkom dat leeus vir konings belangrik was en dat konings graag leeus gejag het en leeus aangehou het. Die ander vraag wat nou rondom die verskynsel van die leeukuil gevra word, is precies wat was dit gewees? Was dit 'n grot? Ons indruk van 'n kuil is dat dit 'n grot in die grond was. Baie van die prentjies wat ook geskets word van Daniel in die leeukuil, is dikwels 'n grot in 'n berg met 'n klip voor, of 'n gat in die grond, soos 'n kamer wat in die grond gemaak word met 'n dak oor. Alles voorstellings van die begrip leeukuil. Daar is nou ouens wat wil beweer dat dit nie sou kon werk nie, want hoe gaan jy die leeus nou aangehou kry daar in die kuil? Eerste plek daar inkry, tweede plek is dit nie die gewone plek waar leeus gewoonlik aangehou is nie. So dat party ouens nou maar vermoed dat dit nie regtig 'n grot of 'n gat in die grond was nie, maar eerder ding soos 'n hok of 'n groot kamp waar die leeus aangehou was. Ons weet nie regtig nie, ek bevrees die begrip leeukuil word nou hier gebruik. Hoe dit ook al gelyk het, die feit van die saak is dat hier was 'n groepie leeus saamgegroepeer binne 'n afgesonderde ruimte, presies hoe dit gelyk het, kan ons nou nie sê nie. En Daniël is daarin dan nou tussen die leeu's geplaas. Ons lees in 2 Samuel 23 van so 'n leeu gebeurtenis. Daar word gesê Benaja, seun van Jejada, seun van Isgai, was afkomstig uit Kapseel. Hy was 'n man van baie dade en het 2 sterk manne in Moab doodgemaak. Op 'n sneeudag het hy in 'n droë put afgeklim en 'n leeu daar doodgemaak. So hier is 'n interessante voorbeeld van 'n geleentheid waar daar tog om een of ander rede 'n leeu in 'n put geval het. Waarskynlik ingeval het. Hy klim af en hy kry die leeu en hy maak hom dan daar dood. Dis die enigste verwysing in die Bybel na nog so 'n soort geleentheid soos wat ons nou hier lees van 'n leeukuil. Hoe dit ook al sê, uiteindelik word Daniël in hierdie leeukuil gegooi en die interessante is dat koning Darius vir Daniël ook sê, hy is nou vreeslik jammer dat hy nou dit moet doen, maar hy het nou nie 'n keuse nie, maar mag die God, die lewende God wat jy ken, jou beskerm en jou bewaar en miskien is hy in staat om jou ook uit die klauwe van die leeu te red. Daniël het toch 'n bietjie van respek gehad vir die God van Daniël. Waarskynlik omdat hy nou ook daarom die briewe van Nebukadneser en van die Belsasar gelees het, waar hulle die eer en die lof van God gebring het. En waarskynlik ook omdat Daniël se styl van lewe iets daarvan deurgegee het, van heerlikheid aan God en dat God die groot regeerder is. Daarom dat Darius nou verskriklik hartseer is, hy moet dit nou doen, maar hy kan nie anders ter nie en hy wens Daniël alles van die beste toe. Daai nag slaap Darius nie. Gelukkig het die wet nie bepaal dat as jy 'n ou in 'n leeukuil gegooi het, dan moet jy hom daar los tot hy verskeur is nie. Die wet het net bepaal hy moet daar ingegooi word. Hoe lank hy daar moet bly, was nou nie gespesifiseer nie. In hierdie geval bly Daniël dan daar die deel van die dag wat hy ingegooi was en die nag. En die volgende oggend vroeg is die koning baie nuuskierig na die leeukuil toe en roep hy vir Daniël. Vra vir Daniël, kon jou God het reg kry om jou te red uit die klauwe van hierdie leeu's? En u weet wat Daniël se antwoord was. Daniël se optrede is dus geweldig belangrik. Daniël word uitgehaal uit die leeukuil uit en in plek van Daniël word die leiers wat hierdie wet kom aanvraat, hierdie dekreet, in die leeukuil gegooi. Wat vir my verskriklik is van hierdie gebeurtenis is dat ons lees hulle vrouens en hulle kinders is ook saam ingegooi. Jou, dit voel vir my, jou, dis daarom verskriklik erg. Die arme vrouens en kinders het mos nou niks gedoen nie. Maar die huisgesinne word as uitgewis. Kan jy jou indink hierdie geweldige gebeurtenis? En ons kan nie eers sê dat die leeu's nie honger was nie en daarom het hulle nie vir Daniël geëet nie. Hulle was verskriklik honger want ons lees dat hulle hierdie ouens heeltemal verslind het en opgeëet het. Ek kan my nie eers in my wildste drome hierdie gesig voorstel van wat daar moes gebeur het toe hierdie gesinne en hierdie kindertjies veral. Sjoe, dis al 'n verskriklik wreed. Maar die koning het die mag, hy het die reg, hy het niemand se toestemming nodig nie. Hulle hou nie eers 'n hofsaak en bespreek dit en besluit op ander maniere van straf nie. Hy besluit, want hy het die mag daartoe en die reg daartoe. Hy gooi hierdie ouens in die leeukuil en hulle word verslind. En daarna lees ons van Daniël se voorspoed. Hy was nog verlang voorspoedig gewees in die ryk van Darius, wat die koning was van die Meders en die Perse. Dit in kort vriendelik wat vriende wat daar gebeur het. En die vraag is nou, wat leer ons nou alles uit wat die Here vir ons hier wil sê? Die eerste is wat ek dink uitstaan bo al wat gebeur is dat God weer eens vir die soveelste keer sy almag, sy heerskappy toon. Hy bly in beheer. Hy het die mag om sy dienskneg uit die klauwe van die leeu te red, kom ons sê, uit die mag van die koning, uit die jaloesie van sy mede-amptenare te red, en hy doen dit, hy skroom nie, hy verheerlik homself, hy toon homself vir die soveelste keer in hierdie heidenasie, as die God wat heers, en wat almagtig is, wat die koning is, wat die laaste sê het. En so word ook hierdie gebeurtenis wat bedoel was om vir Daniël by te kom en te straf en seer te maak, so word dit vir die soveelste keer 'n missionale geleentheid waar God se koninkryk uiteindelik seëvier en deur Daniël se gewilligheid, of kom ons sê dan nou, sy gehoorsaamheid om aan te hou om sy God te dien en nie te soog voor die heidene nie, word dit weer 'n geleentheid om God se koninkryk te openbaar en God se heerlikheid. God bly in beheer, hy is die almagtige God wat in alle omstandighede die laaste sê het. Die tweede wat ons sekerlik uit hierdie hele verhaal kan leer is die voorbeeld van Daniël wat ons moet motiveer tot getrouheid. Nou waarskynlik gaan niemand van ons ooit in 'n situasie kom waar jy gedreig gaan word met 'n leeukuil of met die dood as jy nie aan God gehoorsaam bly nie. Maar kom ons wees eerlik, daar kom baie keer in ons lewens waar jy 'n keuse moet uitoefen of jy gewillig is dat jou verhouding met die Here sigbaar word, dat jou styl van lewe, jou beginsel vastheid, jou getrouheid aan die Here deur ander waargeneem word en dat dit dalk bots met die heersende manier van doen in die omgewing of die konteks waarin jy jou geloof in God uitleef. Daniël deins nie terug nie. Daniël skroom nie om met sy gewone styl van lewe waarin hy God aanbid het en waarin hy God gedien het mee voort te gaan, al is dit dat daar 'n doodsdreiging is. Hy is nou wel 'n Joodse gelowige ten spyte van die algemene houding. Onthou, Daniël het nie verskriklik baie ondersteuning gehad nie. Hy kom uit 'n volk en 'n land waar die mense oor die algemeen geweldig teen God ongehoorsaam was, ander gode gedien het. Daarom is hulle juis in ballingskap weggeneem. Dit het dus van hom baie gekos om as individu sterk te staan en te bly gehoorsaam wees aan sy God en sy God te bly dien. Dit sou natuurlik geweldig interessant wees om te kon weet wat deur Daniël se gemoed gegaan het. Ons lees in die verhaal net wat deur Darius se gemoed gegaan het, hoe dat hy daai nag nie geslaap het nie en hoe bekommerd hy was oor Daniël. Is interessant dat daar nêrens gefokus word op Daniël en vir ons iets gesê word van hoe Daniël emosioneel hierdie ding ervaar het nie. Mens kan dus maklik die indruk kry en sê, ag, wie hierdie ou het nie 'n veer gevoel nie. Dit het hom nie geplaan nie, dit was nie vir hom traumaties nie. Hy het geweet hy gaan lewendig uitkom, so hy het met 'n smile hier ingegaan en ek dink nie dit was so gewees nie. Onthou wat ek net nou gesê, dis nou 'n hele klompie jare al nadat sy vriende uit die oond uitgered was en hulle daardie stuk oorwinning en genade van God beleef het. Terwyl hier het hy geen versekering gehad dat hy gered gaan word nie. Daar moes waarskynlik 'n hele klomp spanning en emosie in Daniël geleef het, maar ten spyte van dit alles is die belangrike dat hy dit gewillig gedoen het. Die ander interessante ding van Daniël se lewe is dat hy sy werk onderdanig aan die koning uitstekend verrig. Ten spyte daarvan dat hy in ballingskap in 'n heidense gebied is. Hy het nie gesê, weet jy, ek glo in die lewende God, ek dien nie, ek gaan nie gehoorsaam wees aan hierdie heidense God, of dan nou hierdie heidense koning wat oor my aangestel is nie. Hy bly getrou, hy dien die owerheid waaronder hy is. Onthou ons het al gepraat oor Romeine 13, waar Paulus ook vir die volk sê, vir die gemeente sê, jy moet gehoorsaam wees aan die magte wat oor jou aangestel is. Want, sê Paulus, daar is geen mag wat nie deur God aangestel is nie. Al erken daai mag, daai leiers nie God nie. Is dit in diepste so dat hy aan mense mag gee om oor ander te regeer. En Daniël bly getrou, al is dit 'n heidense koning wat oor hom aangestel is. Ons lees iets van hierdie getrouheid ten spyte van doodsdreigemente, onder andere in Titus 2 vers 7 en 8, waar Paulus vir die gemeente sê, in alles, tenminste vir Titus sê, in alles moet jy self vir hulle 'n voorbeeld stel van goeie werk, suiwerheid in die leer, waardigheid in gedrag. Dis wat Daniël doen. Vers 8, gesonde en onaanvegbare prediking, dan sal elke teenstander in die verleentheid kom, dat hy niks slegs van ons kan sal sê nie. Dit gee Paulus as wenk deur vir Titus. Skies toch. En dan 1 Petrus 4, van vers 12 af, tot by 15 en vers 19, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liever bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Geseend is julle wanneer julle beledig word terwille van die naam van Christus. Dit is 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God, op julle bly. As een van julle ly, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is, of 'n dief, of 'n misdadiger, of 'n kwaadstoker nie. Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam moet hy God verheerlik. Daarom moet die wat ly omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Dis asof Daniël hierdie gedeelte gelees het wat Paulus nou skryf aan Titus en presies dit doen wat Paulus nou ook aan Titus deurgee en aan ons deurgee. Daarmee vir ons sê, bly getrou aan die Here ongeag die eise wat gestel word, en spyte daarvan, dat daar mense is wat jou sal teëgaan, wat jou beledig, wat jou laat swaar kry, laat jou laat ly. Hou aan om getrou te bly. En as jy dan swaar kry en ly, laat dit nie wees omdat jy verkeerde goed doen en dit dus verdien nie, maar omdat jy bly glo en God verheerlik in jou styl van lewe. Dis die voorbeeld wat ons van Daniël kry. Ons het natuurlik nou geen waarborg dat as ons so lewe, ons die dood sal vryspring nie. Dis die een ding wat my geweldig ontstel, dat ons telkens in die koerante lees, en wat my nog meer ontstel is dat ons telkens foto's en kort video's op Facebook kry van hoe dat Christene onthoof word deesdae daar in die ooste waar die Islam godsdienst beoefen word. Dis gruisaam, maar het gebeur blykbaar, en dit lyk nie vir my of die wêreld hulle veel steur aan wat gebeur wanneer Christene so ly nie. So een ding moet ons weet, liewe vriende, dat die feit dat Daniël in die leeukuil gegooi was en gewillig was om selfs te sterf vir sy geloof in God en daaruit gered is, ons moet nie dink dat dit noodwendig met ons gaan gebeur nie. Trouwens, dit word vertel dat al die disippels van die Here Jesus later 'n marteldood gesterf het. Party is onderste bo opgehang, ander is onthoof en gemartel vir hulle geloof. Die feit dat Daniël gered word, is nie 'n norm dat dit noodwendig met almal sal gebeur nie. Dit kan. Wat ons dus hier leer is dat God kan dit doen as hy wil. Hy kan 'n wonderwerk laat gebeur. Maar my motivering van waarom ek getrou moet bly, moenie wees, hy sal dit noodwendig met my ook doen, as ek in moeilike omstandighede, dalk moet sterf vir my geloof nie. My motivering moet doodgewoon wees, omdat ek aan God getrou wil bly, omdat my geloof in God so onwrikbaar is, dat my gehoorsaamheid en my getrouheid aan God so onwrikbaar vaststaan, dat ek dit vir niks gaan verruil nie, en dat ek nie gewillig is om dit prys te gee, en so Gods oneer aan te doen nie, en nie noodwendig omdat ek dalk ook gered sal word nie. Hierdie is 'n verhaal wat van God se wonderwerk, van sy genade vertel, wat nie die norm is vir ons aan. Natuurlik kan God jou ook red, maar dis nie waaroor het gaan, dat God hier in Daniël vir ons wil sê, as jy getrou bly, sal hy altyd jou ook van die dood spaar. Ons het geweldig baie voordele van mense wat as martelaars sterf, omdat hulle getrou bly in die geloof. So my motivering moet wees, en dit was ook nie Daniël se motivering, dat hy geweet het hy gaan lewe nie, hy doodgewoon getrou gebly, want wat anders, hy glo in hierdie God, en hy gaan nie hierdie God verloor nie, al kost dan ook sy lewe. Een derde ding wat ons kan leer uit die gedeelte, het ons al bietjie oor gepraat, die beginsel wat geld vir ons ook, van Romeine 13, wees gehoorsaam aan die owerheid oor jou, gestel behalwe as God se wil verontagsaam word. Dit leer ons nou uit Daniël se lewe. Hy was getrou, hy was trouwens een van die mees pligsgetroue ouens. Hy het eer ontvang van die koning, hy was hoog aangeskrewe as leier in sy bekwaamheid as leier, as minister wat saam die land regeer het, al is dit in 'n heidense situasie. Niemand kon hom daaroor aankla nie. Behalwe wanneer hulle van hom verwag het, om teen sy God se wil in te gaan. Dis die enigste rede waarom jy reëls en wette moet ongehoorsaam wees, of moet oortree, wanneer iets van jou verwag word, wat teen God se wil is. Nou sal ons daaroor kon spekuleer, wat die moontlikhede is. Ons bly gelukkig in 'n land waar dit nie sommer van jou gevra word nie. Ons het eintlik dit nog baie maklik hier in Suid-Afrika wat dit al betref. Maar het kan gebeur. Kan gebeur dat daar goed van jou verwag word wat teen God se wil is. Dan en dan alleen mag jy nie gehoorsaam wees nie. Maar onder geen ander omstandigheid mag jy wette en reëls oortree nie. Ek het nou al dikwels mense gehoor praat so in die wandelgange, waar ouens sê, ek gehoorsaam nie die reëls en die wette van die regering nie, want ek hou nie van hulle nie, en hulle is so en sis, en al die negatieve goed, wat alles waar is, en ons kan sê, maar die feit van die saak is, hulle regeer, God het aan hulle die regeer mag gegee, al herken hulle dit nie, en solank is hulle nie iets van jou vraag teen God se wil nie, moet jy gehoorsaam wees. Jy mag nie vinnig as die spoedgrens ry, omdat jy nie met die regering saamstem, jy moet dit gehoorsaam, jy mag nie oor rooi ligte ry, jy mag nie jou belastingopgawe nie inhandig en nie belasting betaal, omdat jy met die regering saamstem nie. En so sal mens kon aangaan, nie waar nie. Een mens sal die hele tyd jou nie vra, maar as dit iets teen God se wil of nie, of is dit doodgewone, gesonde, goeie regeringsstelsels, dan moet ek gehoorsaam wees. Nog een ding wat ek dink ons kan leer, uit Daniël se persoonlike geloofsroutine. Daar sit iets in, een geloofsroutine. En miskien moet een mens bykie kyk na jou eie geloofsroutine. Dit beteken nie, ons moet allemaal noodwendig 3 keer een dag bid nie, dit sê ek nie. Maar ek wonder baie keer of baie van ons mense se gebrek aan geloofsgroei nie dalk te wyte is aan die feit dat hulle nie een geloofsroutine het nie. En miskien moet ou maar bykie kyk na jou geloofsroutine. Daar sit iets in routine, wat baie goed is, wat baie positief. Natuurlik kan dit net die routine terwille van die routine wees. Die krag lê ook nie maar net in routine terwille van routine nie. Maar daar sit iets in om toch ook bietjie te kyk na wat is my geloofspraktyke? Wat is my routine waarmee ek besig? Het ek 'n voortdurende routine in my verhouding met die Here rondom aanbidding, rondom Bybelstudie, rondom besig wees met God se dinge waardeur ek versterk kan word in my geloof en waarmee ek God kan eer. Die gebrek aan routine, en ek hoop nie u dit al beleef nie, is dikwels dat 'n mens heeltemal ophou omdat jy niks het wat vir jou in 'n bepaalde volgorde routine gewys besig hou met die dinge van die Here. Daarom, natuurlik is dit nie 'n wet nie, maar dit is doodgewoon gesonde geloofspraktyk om met 'n routine wat jou styl van lewe pas, nie 'n ander ou nie, beteken ook nie noodwendig dis dat jy elke dag moet Bybelstudie doen of elke dag op 'n sekere tyd nie. Daar is ook nie 'n tyd van die dag wat beter is as 'n ander tyd nie. Ek het al sulke praatjies gehoor oor die radio wat ouens sê, nee, maar 'n mens moet vroegoggend, 'n Christen moet vroegoggend besig wees met Bybelstudie en met gebed. Dan dis wat die Here van ons verwag. En ek soek nog steeds die teks om dit vir ons te sê. Dis natuurlik nie waar nie, dis doodgewone pietistiese siening van vroeg opstaan. En om een of ander rede is daar party Christene wat dink vroeg opstaan is nogal aanprysenswaardig. Ek wil maar hier sê dat as ek vroeg opstaan, dan slaap ek vroeg die oggend weer. Ek weet nie wie al agtergekom het nie, elke mens het 'n routine. Ek is nie 'n vroeg opstaan mens nie, ek beloof vir julle, 7 uur is vir my vroeg. Maar ek kan baie laat werk, ek kan laat in die nag helder en skerp bly en werk na 12 nog en so voort. Dit het ek baie gedoen in my lewe. Ons moet nie vir mekaar begin voorskryf wat ons dink pietisties reg. Dit klink nou vreeslik wonderlik, ons het vriende wat elke oggend 5 uur opstaan. Ek het juist vrydag aand saam met vriende gekuier wat die ou nog altyd so al spoggend sê, hy staan die oggend 5 uur op. Hy word baie keer 3 uur wakker en dan slaap hy nie weer. En ek het lus gehad vir hom te sê, wie jy, miskien met jou sondes bely, dan sal jy dalk weer kan slaap. Maar as dit hom gelukkig maak en dit in sy lewe werk, goed, ek dink nie dis noodwendig waar nie. Die feit van die saak is, wat jou patroon en jou routine is, moet jy uitsorteer, volgens jou persoonlikheid, volgens jou program in die dag ensovoorts. Wat belangrik is, dink ek, wat ons tog van Daniël moet leer, is dat 'n ou 'n routine moet hê, dat 'n ou 'n geloofspraktyk moet hê, wat op gereelde basis jou verhouding met die Here versterk. En dit kan ons leer. Die ander ding waarvoor ons maar self moet versigtig wees, is vir professionele jaloesie. Ons moet oppas daarvoor, dit kan baie maklik gebeur. Een mens hoor baie keer van ouens, nou goed, ek ken dit nou nie, want ek werk mos nou vir verkeerde firma, wat nie, Johan, ons verkeerde firma, die kerk is die snaakse firma daar, ken ons nie die gewone werksroutine nie, maar ek hoor van my vriende wat al geklaat en gesê, jy, ek moes daai bevordering gekry het, en ek moes daai verhoging gekry het, en ek het dit nie gekry nie, nou het hulle al die negatiewe goed te sê, professionele jaloesie. Dit kan in 'n ou se lewe ou met oppas afvoer, nee, en dit kan vir ander ouens baie sleg wees, en dit kan daartoe lei dat 'n ou verkeerde werkpraktyke begin beoefen. Ons het dit nou gesien in hierdie verhaal, hoe dat dit uiteindelik vir hierdie ouens na die dood gelei het en die verwoesting van hulle gesinne, hierdie professionele jaloesie wat onder mekaar was. Ek bedoel na alles, was hulle ministers, was hulle gouverneurs-generaal, wat wil jy nou meer hê? Hulle was in goeie posisies. Dis nie asof hulle agtergebly het nie. En ons moet mooi kyk daarna dat ons werksetiket ook voldoen aan ons geloofsverhouding met die Here en die beginsels wat daaruit na vore kom. En dan leer ons uit die gedeelte, is geen belofte dat jy nie sal ly nie, ek het al iets oor gesê, en dat dit, dat ons versigtig wees daarvoor. Dit is nou maar 'n klompe van die goed wat ek dink ons hieruit kan leer, en wat Daniël se voorbeeld, en die hele optrede in die gedeelte, aan ons duidelik maak, wat ons saam met ons kan vat.